Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Кыргызстандык мигранттар Британиянын мамлекеттик программасына катышмай болду. Ошондой эле Түштүк Кореяга да узак мөөнөттүү иштерге кабыл алуу сынактары башталганы турат. Адис менен ушул темада маектешебиз. Андан тышкары жашыл планета түрмөгүн угасыз, анда өз үйүн толугу менен күн кубатына өткөргөн Эрмек Ниязов тууралуу айтып бермекчибиз. 21-марттагы кечки уктурууну Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш күн, өлкө Нооруз майрамын белгилөөдө ар бир аймакта майрамдык иш-чаралар өткөрүлдү. Ал эми өлкө жетекчилиги катышкан негизги салтанаттуу иш-чара быйыл Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Баткен жергесинде өттү. Баткен шаарынын борбордук стадионунда уюштурулган майрамга мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө президент Баткен аймагындагы чек ара маселесин чечүүнү убада кылды. Ал эми Бишкектеги майрамдык салтанатка бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Өз сөзүндө ал Кумтөр алтын кенин өз алдынча иштетип кете алганы Кыргызстанга чоң ишенич жаратканын билдирди. Украинанын бийлиги Орусиянын өлкөнүн Мариуполь шаарынан чыгып кетүү тууралуу талабынан баш тартып, калааны коргоо аракеттерин улантууда. Мурдараак Киев Мариуполь шаарын орус аскерлери бир канча күндөн бери аткылап дээрлик тыптыйпыл кылып салышканын кабарлаган. Орусиянын бийлиги дүйшөмбү күнү алгач украин аскерлерин, андан кийин жайкын тургундарын чыгып кетишин талап кылган учурда орусиялык күчтөр шаарды камалап турушат. Бишкекке 2 күндүк расмий сапар менен Сауд Аравиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан Аль-Сауд келди. Бул өлкөнүн башкы дипломаты кыргыз жергесине алгачкы жолу келип отурат. Кызматташтыктын 30 жылдыгына карата уюштурулган расмий сапар алкагында министр Кыргызстандын президенти жана өкмөт төрагасы менен жолугуп, соода экономикалык жана гуманитардык тармактардагы мамилелерди талкуулайт. Эл аралык жана аймактык бирикмелер алкагындагы кызматташтык тууралуу дагы сөз болот. Өзгөндө көмүр шахтасында 3 кытай жараны каза болгонун бүгүн 21 мартта Азаттык радиосуна Ош облустук милициясынан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда кырсык 20 мартка караган түнү Салам Алик аймагына караштуу Кара Дөбө айылында болгон. Шахталардын биринде 50 метрлик бийиктиктен көмүр аралаш таш кулап, көмүр казып жаткан 49 жана 51 жаштагы кытайлык 3 жумушчуну басып калган. Каза болгондордун сөөгүн чогуу иштеген жумушчулар өз алдынча алып чыгарып милицияга өткөрүп беришкен. Азыр соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө жүрүп жатат. Франция Москвага каршы салынган санкциялардын алкагында Орусиянын борбордук банкынын 22 миллиард долларлык активин жана орусиялык бизнесмендердин 850 миллион евролук мүлкүн камакка алды. Орус олигархтарынын мүлкүн аныктоо иши мындан ары дагы уланаары айтылды. Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Европа биримдиги Орусиянын борбордук банкына санкция салган. Натыйжада ал мекеме эл аралык резервиндеги 640 миллиард доллардай акчасынын көпчүлүк бөлүгүн иштете албай калганы болчу. Англиянын футбол боюнча курама командасынын мурдагы мүчөсү Дэвид Бекхэм Инстаграмдагы расмий баракчасын украиналык дарыгерге берди. Балдар дарыгери Ирина Кондратова футболчунун баракчасындагы сторис аркылуу өзү жетектеген Харьков шаарынын перинаталдык борборунан сүрөт жана видеолорду жарыялай баштады. Бекхэмдин Инстаграм баракчасында 71 миллиондон ашуун окурман бар.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Жылдан жылга отун суунун тартыштыгы, энергетикалык кризис кыргызстандыктарга энергиянын альтернативдүү булактарына өтүүгө түрткү болууда. Алардын арасында күн энергиясына өткөндөр да бар. Жашыл планета түрмөгүнөн өз үйүн толугу менен күн кубатына өткөргөн Чүйдүн Ала Мүдүн районунун тургуну Эрмек Ниязовдун тажрыйбасы менен жакындан таанышып, Кыргызстандын шартында күн энергиясын алуу үчүн жабдыктардын бааларын сураштырып көрөбүз. Уктурууну Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Анча мынча нагрузкага күн панели коюп койсо эле мындай абдан кымбат трансформатор салбай чубалгылар.
Эрмек Ниязов Чүй облусунун Ала Мүдүн районуна караштуу Көк Жара айылында турат. Ал күндүн нурунан электр кубатын алып, үйүн жылытып, ысык суу менен да камсыз болот.
Сиздердин районуңуздарда электр энергиясы жок экен, э?
Азыр көчөдө
оңдоо иштери жүрүп жатат экен, а сиздин үйүңүздө толугу менен электр энергиясы бар, күндүн эмесин алат экен панелдерден. ушул панелдер кандай аталат жана канча панелден сиздин үйүңүз электр энергияны алат? Канча жетиштүү?
Азыркы мен үйүмдө эки түрлүү панелдер колдонгон. Үстүңкү эки жылуулук коллектор деп коебуз. Ал жалаң гана жылуулук берет. Ичинде насос бар,
сууну
циркуляция болуп, күндөн жылып ошол жылуулук үйгө кетет да. Отопление кетет, теплый пол, жылуулук пол. Жана ысык суу.
Идиш жакчы. Демек чатырдын башында да суу турат азыр, э?
Циркуляция болуп турат. Ал деген турбайт, ал циркуляция болуп турат. Насос бар, кичинекей насос, ошону циркуляция кылып турат. Бул ылдыкы жакта астыңкы панелдер, күн панелдер же көбүлөр фотоэлектрикалык модуль деп айтышат. Бул жалаң гана электр энергия берет. Ушундай күн жаркырап турганда бул панелдердин күчү ушул биздин үйүбүздүн бүт нагрузканы өзүнө ала алат да. Биз нагрузка эмне? Бул компьютер, телевизор, холодильник, дагы эмне анча мынча кофе жасаган машина, анан насостор, анан анча мынча мындай лампочкаларды жакканда ушундай нагрузканы бул өзү ала алат да, ушундай күн тийип турганда.
Канча панель бар?
Азыркы убакта силер 9 панель көрүп турасыңар, ар жакта дагы 3 панель бар, бардыгы 12 панель. Биздин система негизи где то 20-дан ашык панель камтыса болот да, өзү ушунча ала алат. Бирок мен 12 панель алдым, пока жетиштүү, жетпесе дагы кошо алам да. Мисалы Европаны алсак, алардын жылы орто бир где то 140 күн күн тиет экен. Россияда 100-120, Москва жакта мисалы салыштырсак бизде 300 күн. 365-ти мына чүй жак 300, баткен жак 320-330 күн. Значит, мындай жалпы карап көрсөк, ушундай анча мынча ишканаларга же үйлөргө ушундай распределенный сеть деп коет да. Бул анча мынча нагрузкага күн панели коюп койсо эле мындай абдан кымбат трансформатор салбай чубалгылар зымдарда кымбат да негизичи. Мындай тоолордо жашаган ушу элдерге ушундай коюп койсо бул эң ыңгайлуу болот да.
Эрмек Ниязовдун үйү 160 чарчы метр. Күн энергия жетишсиз маалда там кошумча газ менен жылытылат.
Жана айтып кетпедикпи, 300 күн, анан 65 күнү күн жок болсо, же кар түшөт, же жаан жайт, анда тиги панелдер эффективдүү иштебейт да, ошон үчүн энергия чыкпай калат. Ошон үчүн биз газовый котел салганбыз. Жана түн ичинде суук болгондо бул өзү жана башкы контроллер сигнал берет, өзү автоматически иштеп берилген температурага сууну жылытат. Ошон үчүн бизде күн энергия жана газовый энергия, эки энергияны биз колдонобуз.
Эрмек энергиянын мындай альтернативдүү системасын коюу үчүн жабдыктарды ар кайсыл өлкөдөн буйрутма берип топтогон. Күн панелдери Кытайдан келсе, суу аккумулятору менен контроллерлор чехиялык фирмага таандык.
Бул бөлмөбүз котельня деп коебуз. Ушул жерде жылуулук камтылат. Бул чоң суунун аккумулятору деп коебуз. Жанагы жылуулук коллекторду көрдүңүз го? Ошол суу күндөн жылып циркуляция болуп ушул жерге камтылат. Анан азыр көргөзгөнү 35 градус деп көргөзүп атат. Бул ортоңку температурасы. Бирок өзүңөр билесиңер да, жылуу суусу өйдө кетет, мустагылдый кетет. Значит, бул өйдө жагы 45-46 градус. Бул идиш аяк жууганга, тиш жууганга ошо жетиштүү ушул. Бул контроллер Чехиядан чыккан, өзү башкарат, программа киргизилген. Программа бул эмне? Биз температураны коебуз. Мисалы, суунун температурасы мынча болуш керек, үйдүн температурасы мынча болуш керек деген маалыматты киргизебиз, ушуну кармайт. Мисалы, күн кирип кетип, күндүн күчү келебей калганда, ушул контроллер жанагы газ котелго сигнал берет. Көбүрөөк жак депчи, автоматика иштейт да. Анан ошол газ өзү иштеп, күйүп, ошол сууну жылытып берет да. Суу жылгандан кийин газ өзү өчүп калат. Ошондо экономия болот да, жөн эле иштей бербейт ал.
Компьютерлик контроллерлордун дагы бир ыңгайлуу жагы, үйдүн жылуулук системасын смартфондогу тиркеме менен башкарса болот. Демек, кожоюндар кайда жүрбөсүн үйдөгү жарык менен жылуулук системасын башкаруу колунда.
Көрүп турсак болот, мына бул жерде температурасы, мына ылдыйкы температурасы 29, үстүңкү ап мына 47 градус.
Каарманыбыз азыр үзүрүн көрө баштаган системаны кураштырууга баш аягы 15 000 АКШ долларын жумшаган. Анын айтымында акыркы жылдары энергиянын альтернативдүү булактарын алууга керектүү жабдыктар Кыргызстанга сырттан кеңири ташылып атканы баалардын арзандашына алып келген.
Бул базардын эмнеси жакшы, бул жалаң электротехника боюнча жана мен үйүмдөн көргөн техника, технологияны ушул жерде алса болот.
Биз Эрмек Ниязов менен бирге Бишкектеги соода борборлоруна барып, күн кубатын тиричиликке ылайыкташтырып бере ала турган техникалык жабдыктардын түрлөрүн, бааларын сураштырып көрдүк.
Мисалы, биздин жарандар ошо YouTube'тан ошо сабактарды өтүп эле чогултса болот да.
Биз барган соода борборунда керектүү жабдыктарды саткан ондон ашуун дүкөн бар экен. Эрмек мындан 5 жыл мурда эле базарда тандоо аябай аз болгонун, кымбат баадагы жабдыктарды чет өлкөлөрдөн алдырууга аргас болгонун эске салды.
Бияқта мына панелдердин түрлөрү бар турбайбы, кичинекейлер э?
Солнечный панелдер.
Күн энергиясына байланыштуу жабдыктарды саткан Нурислам Ажиматов Кыргызстандын базарында күн панелдерин 13 000 сомдон баштап сатып алса болорун айтат. Баа панелдин кубаттуулугуна карап жогорулай берет. Маселен, чакан үйдү күн панелдери менен жабдып, жылуулук камсыз кылуу бер дегенде эле 450-5 000 сомду чапчыйт.
Бир үйгө мисалы үчүн азыркы заманда эмне бизге деген освещение болсо, чайник кайнап турса, же болбосо так телефон заряддап турса, азыркы бүт проблемалардын баары проблемалар телефон аркылуу эле чечилет.
Холодильник, муздаткыч.
Холодильник, ошонун баары биригип минимум мен эсептегенде 3 киловатт колдонсо жетет. 3 киловаттка чыгарып алыш үчүн, конечно, бул солнечный менен кичине кымбатыраак түшөт, бирок өзүн актап берет.
Жок, ошо баасы канча болушу мүмкүн? Орто эсеп.
Баасы орто эсеп менен мунуку бир 450-500 миңге чейин барат. Бул күнү түнү камсыздап берет да, 3 киловатт. Ошол үчүн
жана меникинде эле
холодильникти колдонсоңуздар болот, чайник колдонсоңуздар болот, бирок ошонун баарын бир убакта эмес да. Мисалы үчүн холодильниктики башындагы пусковой 2 киловатт потреблять этет. 2 киловатт потреблять этип, мотор айлана болгондон кийин все уже ылдыйлайт, андан кийин 500 ваттка чейин түшөт. Холодильниктин чоңдугуна жараша болот да.
Ошондо мынул панелдердин кайсынысында колдонгон ыңгайлуу экен?
Муну дагы азыркы биздин учурда региондорго да тандап алса туура болот деп ойлойм да. Себеп дегенде вот мисалы үчүн бул жерде өңдөрүнөн айырмасын көрүп
эмне айырмасы керек?
Бул деген поликристалл деп айтылат, бул монокристалл. Монокристалл бул күн ушундай ачык тийгенде энергияны аябай жакшы топтоп берет. Ушундай
эффективность чоңураак.
Эффективность чоңураак. Поликристалдыкы кичине төмөнүрөөк. Бирок бул деген жанагындай тоолуу аймактарда погода
күн бүркөлүп кетсе бере берет да.
Бере берет. Бул жакшыраак күн бүркөктө, бул жакшыраак энергия чоңуп берет.
Улам бирок буга адамдардын спросу чоң болуп атат. Мисалы, бул могу күндүн нурун жылыткан, анан өзүнүн атайын жанагы бочкасы болот 200 литргеч, ичинде змеи насос, общий бир кошулуп 130 000 сом болот. Бул гарантиясы менен болот. Мисалы, бизде тажрыйба көргөзүп атат, жанагы гостиницалар же болбосо ушундай эле коюп атышат. 2 жыл, 3 жылда өзүнүн акчасын полностью актап атат.
Соода борборунда биз термоклимат ишканасынын жетекчиси Мелис Токтомушевди кезиктирдик. Ал бул тармакта 6 жылдан бери иштейт. Токтомушев жыл өткөн сайын таза энергия өндүрө турган жабдыктардын ассортименти жана түрү көбөйүп, баасы улам азайганы менен кыргызстандыктардын чөнтөгүнө чак келбей жатканына токтолду.
Мурун биз Америка же Европада мисалы ушундай бар экен деп аябай суктанып билип көрчүбүз да. Анан азыркы уже биз былтыр мурдагы жылдардан бери көрүп атабыз, ушул эле жаңы заманбап технологияларды Кыргызстанга бизге иштетсе болот экен, экономический деле өзүн актайт экен. Эгер туура колдонулуп туура иш коюлган болсо өзүн экономический актайт экен. И бирок баары бир биздин базар даяр эмеспиз. Ошондуктан бизге мисалы мамлекет тараптан субсидия кылса андан бетер жакшы, же болбосо ошо жанагы кирип келаткандан налог пошлина деп коет, ошолордун баардыгын тең асайтса бизге абдан чоң колдоо болот эле да. Биз өзүбүздүн товарыбызды көбүрөөк таратып элге жакшы арзаныраак жеткиликтүү болмок да көп кишилерге дагычы.
Жеңилдиктер тууралуу Эрмек Ниязов да белгилет. Ал эгер мамлекет узак мөөнөттүү энергетикалык туруктуулукту ойлосо, жол алыс жана шарты оор чакан жамааттарга күн энергиясын орнотуу кыйла жеңил болмок дейт.
Азыркы убакта өкмөт жеңилдетүү беребиз деп убада берип атышат, бирок азыркы убакта жеңилдетүү жок. Анан мен уже бир жылдан бери эксплуатация кылып колдонуп атам. Мисалы, мага может субсидия керек жок, бирок башка үйлөргө ушундай субсидия берсе өкмөт жардам берсе жакшы болмок да. Анда алар же көмүр жакпай, же биздин экология жакшы болуп, жана түтүн чыкпай, жана смог деген аз болмок да. Мисалы Бишкекте бизде жанагы СССРден калган ТЭЦ калды да. Ал централизованный болуп калды да. А бул нерсе, бул распределённый. Ар бир үйдүн өзүнүн станциясы. Меники мисалы өзүмдүн станциям да, кичинекей болсо да, өзүмдүн станциям бар. Ушундай станцияларды куруп берип субсидия кылса, анда жана ТЭЦ-ти көп деле жакпай, анын бияктагы айылдагылардагы жана көмүр жагып же жанагы резина жагабы, бирдеме бир мусорлорду жагып, түтүндү эметип отурушпай, ууланыпчы. Ошондойду кылбаш үчүн ушу субсидия керек да.
Угарман, сиз жашыл планета түрмөгүнөн энергетикалык каатчылыктын шартында күн энергиясына өтүп, аны күндөлүк турмушта колдонгон так мисалдар менен баяндап бергенге аракет кылдык. Уктурууну мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Британиянын айыл чарбасына сезондуу жумуштарга тартуу боюнча мамлекеттик программага кыргызстандыктарды катыштыруу жөнүндө жаңы макулдашууга ылайык 24 жаштан жогорку курактагы жарандар 6 айлык ишке апрель айынан тарта кабыл алына баштайт. Ошондой эле Түштүк Кореяга да узак мөөнөттүү иштерге кезектеги кабыл алуу сынактары башталганы турат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков Бурулкан Турдубек кызы менен маекте билдирген. Министрликтин өкүлү адегенде Британия менен түзүлгөн макулдашуунун шарттары тууралуу айтып берди.
16 мартта Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен Улуу Британиянын AgriHR компаниясынын ортосунда Кыргыз Республикасынын жарандарын айыл чарба тармагына мезгилдик жумушка орноштуруу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Кол коюлуу онлайн форматта өттү. Макулдашуунун негизинде Кыргызстанга Улуу Британия тарабынан ушул тармакка 1000 кишини тартууга мүмкүнчүлүк алдык биз. Бул шарттары боюнча 6 айлык мезгилдик жумуш Ирландия, Шотландия, Уэльс, Англия жана Улуу Британиянын кирген мамлекеттерде барып биздин жарандар иштей алышат. Ага 18 жаштан үйдө үйлөнкү чеги коюлган эмес, бирок 25-35 жаштагы жарандарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да өткөнгөч. Эркектер жана аялдар катыша алат. Кандай процесс, кандай өтөт тандоо процесси? AgriHR компаниясынын сайтына кирип, өзүнүн анкетасын толтуруп, керектүү документтерди, керектүү документтерди, мисалы соттолбогондугу тууралуу справканы, ден соолугу тууралуу справканы, ошолордун баарын тиркеп, болгон суроолоруна жоопту берип, анан ошо анкетаны толтурат да. Ошондон кийин AgriHR компаниясынан онлайн телефон сүйлөшүү, маектешүү өтөт. Үчүнчү этабы дальтонизм деп коет, ошо түстөрдү, өңдөрдү билүү боюнча ошол боюнча текшерүү болот. Ковка с рук дейт, колдордун, кол манжалардын иштешин текшерет. Ошо 1000 адамды өздөрү тандап алат Англия тарап. Анан бизге ошо кат түзүлөт, ушул адамдар өтүштү тандоодон. Ушул адамдарды ошо Англияга чакырабыз дейт, анан биз уюштуруп биздин жарандарды Англияга жөнөтөбүз да. Ушундай тартипте болот.
1000 кишиди атпайсызбы? Качан башталат өзү кабыл алуу процесси, тандоо процесси качан башталат? Анан 1000 кишини дароо алып кетеби же болбосо канча жылга эсептелген?
Эми бул программа өзү Улуу Британиянын өкмөтүнүн программасы экен. 19-24 жылдан бери ошо 2-5 жылга эсепке алынган экен. Биз дагы келишимди ошо 24 жылдын аягына чейин деп кол коюштук. Буюрса ошо быйыл дагы, кийинки жылдары 2-3 жыл, ошо 24 жылдагы чейин ошо биздин жарандарды ушундай жөнөтөбүз деген ойдобуз. Бул 6 айлык программа, сезондук жумуштар. Эми өзүңүздөр билесиздер, жер жемиштин бышкан убагы ошо жаздан баштап кеч күзгө чейин да.
Демек ушул жаздан баштап барууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калабы?
Ооба, биз ошон үчүн бул келишимге тиги биздин Улуу Британиядагы элчилик менен биргеликте ошо ыкчам түрдө иштеп, эртерээк кол коюшуп, ошо жарандарга мүмкүнчүлүк берип, биринчилери ошо апрелде, 7-апрелде болбосо май айлары менен ошо биздин жарандар Улуу Британияга ишке кеткенге шарт болсун деп иштеп келатабыз да.
Жакшы, Британияга азыр жанагындай келишим түзүлдү. Анан мисалы легалсыз же мыйзамсыз иштеп жүргөн Британияда кыргызстандыктар көп, миңдеп саналат деген маалыматтар бар да, мындай бейрасмий маалыматтар да. Мыйзамсыз иштеп жүргөн эмгек мигранттардын эсеби барбы?
Эми биздин борбордун ишине кирбейт. Канча киши легалдуу, легалсыз жүргөндүгүн мен так айтып бере албайм. Улуу Британиядабы же башка мамлекеттерде биздин борбор ошо биздин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору, биз ошо менен алектенебиз. Анан ошо азыркы келишим боюнча дагы мындай тактап, анан баса белгилеп кетиш керек, Британиянын койгон шарты боюнча ошо келишим бүткөндөн кийин 6 айлык мөөнөт болот, атпайбы? Ошол келишимдин аяктагандан кийин 6 айдын ичинде биздин жарандар ишин бүтүрүп кайра Британиядан чыгып кетип мекенине кайтып келиш керек да, ошондой келишим. Эгер андай келишимдер мисалы Корея тарапта да ушундай коюшат, 4 жыл 10 ай бүткөндөн кийин алар дагы биздин жарандар мекенине кайтып келсин деп, анан ошол келишимдерди так туура аткарса биздин могу кийинки жарандарга дагы кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгер кандайдыр бир себептер менен атайылаппы жарандар жумушун таштап же калып калчу болсо, анда мындай фактылар ошол келишимге залалы тиет да, квотанын азайышына алып келиши мүмкүн же келишимдин иштешинин жабылып калышына да алып келиши мүмкүн да.
Жакшы, анан эми өзүңүз билесиз, кыргыз өкмөтү азыр Украинадагы согуштан улам пайда болгон кырдаалда эмгек мигранттарын мындай ишке жайгаштыруудагы максатын алдыга коюп атат окшойт, антикризистик чараларга караганда. Анан кандай багыттар караштырылып жатат?
Эми өзүңүз жакшы билсеңиздер керек, тиги буга чейин бизде жакшы азыр да иштеп атат бул Корея тарап менен иштешүү. 2007-жылдан бери ошо келишим бар, ошонун алкагында 15 жылдан бери 5000ден ашуун биздин жаран ошо Кореяга барып иштеп келип атат да. Жылына кетишет, жылына тест өтөт. Мына азыркы жакынкы убакта дагы 11-12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрелде Ош шаарында ошо биздин борбордо ошо тестке катышам деген жарандар өзүнүн документтерин өткөрөт да, 2 күндөн 2 күндөнчү. Андан кийин өткөргөн документтерди бир сыйра карап, изилдеп, анан Корея тарапка ошо базасына киргизип, кийинки ошо тестти ошо май айларына пландаштырып атабыз. Эми Кореянын бул сезондук жумуш эмес, бул 4 жыл 10 айга чейин барып иштеп келет биздин жарандар. Алар эми узак убакытка түзүлгөн келишимдер менен кетишет да.
А квота 1 жылга канча түштү Корея? Эми
ошол өтө жакшы суроо. Биз жылдан жылга ошол квотаны көбөйтүү маселеси боюнча ишти алып барып атабыз. Мисалы бул эми көп факторлор буга таасир этет. Бул биздин жарандардын ошол чет өлкөдө жүрүшү жөнүндө, мисалы Кореяны алсак, Кореяда кандай жүрүшөт, кандай иштеп атышат, закондорун бузган жокпу, мөөнөтү бүткөндөн кийин кайтып келип атабы. Андан тышкары биздин жасаган жумуш менен чогуу биякта Кореянын EPS борбору бар, ошонун менен биргеликте жасаган жумушта жылдан жылга биздин квоталар көбөйүп келатат. 2019-жылы бөлүнгөн квотанын саны 550 болсо, 2020-жылы 750 адам, а быйылкыга 2022-жылга 1300 адам деп квота берилди да бизгечи. Бирок эми ошо барам деген адамдар корей тилин билип, анан тестке катышып, ошол жерден жакшы өтүп, тестти дагы онлайн ошо кореялыктар өзүлөрү кабыл алышат. Өткөндөн кийин анан ошо Кореянын эмгек министрлигинин базасына түшөт, анан ошол жерден корей ишкерлери биздин жарандарды базадан карап жумушка чакырууга мүмкүнчүлүк алат да. Кореянын программасы боюнча 16 мамлекет өзүнүн ишин алып барат. Биздин Орто Азия боюнча бул Өзбекстан менен Кыргызстан эки эле мамлекет, калгандары ошо Лаос, Вьетнам, башка мамлекеттери. Андан тышкары миң заводко чукул завод фабрикалар, Корея завод фабрикалары биздин жарандарды чакырганга укугу бар да.
Кайсы өлкөлөр менен дагы ушундай макулдашуулар бар? Мисалы, Британиядан, Кореядан тышкары, албетте Орусиядан тышкары.
Орусия боюнча эми көптөгөн келишимдерибиз бар, ал боюнча биздин жарандарды уюштурган түрдө ошо жөнөтүп жатабыз. Азыр деле алыскы чет өлкөлүк мамлекеттер боюнча азыр иштеп аткан келишимдер ошо Корея менен азыр Улуу Британия болуп атат. Андан сырткары биз дагы элчиликтер менен чогулуп бирдикте азыр башка мамлекеттер менен дагы ишти жүргүзөлү деп атабыз. Бирок сиздер билесиздер, мына пандемия шарттары, жаңы эле пандемия мына иште басаңдап келип атат. Тоскоолдуктар жакынкы арада кээ бир Европа мамлекеттери менен дагы келишимдерге, ушундай келишимдерге чыгабыз деп. Андан тышкары Япония менен да келишимдерди түзөлү деген ушу жакшынакай ойлорубуз бар да.
Кыргызстан ушул эмгек мигранттарын чет өлкөлөрдө ишке жайгаштырууда бир ортомчу фирмалар менен кызматташып келет эмеспи? Силерде ушундай кызматташтык азыр кандай?
Жеке агенттиктер бар. Кыргызстанда бул өтө жакшы өнүгүп келатат. Мыйзамдуу миграциянын бир жакшынакай түрү деп биз эсептейбиз. Лицензияларын алууга биз дагы кызыктарбыз. Анткени ошолордун аркасынан мониторинг жүргүзүп, канча адамды жөнөттү, кайсы жака жөнөттү, ошону да биз билип турабыз да. Жарандар өздөрү деле эч кимдин жардамы жок, биздин борбордун жардамы жок же жеке агенттиктердин жардамы жок деле эмгек миграциясына чыгып кетсе болот. Бирок ал дагы бир кооптуу жагдайларда түзүлүп калышы мүмкүн. Ошол себептен биз мына көрмөнү пайдаланып, мен дагы ошо биздин жарандарды эгер бир жерге ишке орношобуз, чет өлкөгө барып иштейбиз десе, ошо же биздин борбор аркылуу же ошол жеке агенттиктер аркылуу чыгып кетишин мен каалайт элем да. Жаран өзү так маалыматты ала албашы мүмкүн. Ошол мамлекет менен иштеп аткан биздин борбор же жеке агенттик толук маалыматты берип, консультация берип, кандай кетээрдин астында кандай даярдыктарды көрүш керек, ошол мамлекеттин тиги мыйзамдарын кандай сакташ керек тууралуу түшүндүрмө иштерин жүргүзө алат. Азыркы күнү 117 жеке агенттик бар Кыргызстанда. Алар 20 мамлекетке ишке орноштурушат биздин жарандарды. Бул тууралуу маалыматты азыркы биз айтып берген, мен айтып берген могу маалымат жана башка көптөгөн маалыматтарды биздин жарандар биздин сайтыбызда мигрант чекиткей деген сайтыбыз бар, ошол жерден алса болот. Социалдык тармактарда Facebook, Instagramда info мигрант чекиткей деген баракчаларыбыз бар, ошол жерден алса болот.
Кубандык мырза, ушул агенттиктер аркылуу алданып калгандар дагы биз билебиз андай фактыларды. Негизи ушул ортомчу фирмалар кантип көзөмөлдөнөт мамлекет тарабынан? Силер менен кызматташып аткан фирмалар жөнүндө айтып атам да.
Алар биз аркылуу лицензия алышат, алуунун да тартиби бар. Атайын МВД аркылуу, УКМ аркылуу текшерүүлөрдү өтөт. Ведомстволук аралык комиссия бар, алар чогулуп ошол каякка жөнөтүп атат, ким менен кызматташып атат ошол мамлекетте, ошонун баарын изилдегенден кийин уруксат кагазы берилет да.
Макулдашуу тартибин бузган агенттиктер барбы сиздерде? Аларга кандай чара
көрүлдү? Алар ар бир 3 ай сайын, квартал сайын бизге ушунча адамды бияка жөнөттүм, мынау паспорттор, мынау келишим негизинде деп бизге маалымат берип турушу токтомдун негизинде, өкмөттүн токтомунун негизинде бекитилген да. Агенттиктер өздөрү орусча айтканда самостоятельно ишин жүргүзөт. Ар бир жөнөткөн адам үчүн өзүлөрү жоопкерчилик алат.
Мисалы, Орусиядан азыр келип аткан мигранттар барбы? Алар сиздерге жумуш сурап кайрылып жатабы? Кайра чет өлкө, кайсы бир чет өлкөлөргө жиберүүгө?
Эми бизде күнүгө эле жарандар келет, жумушка орношом, чет өлкөгө жумушка орношом деп. Бирок биз алардан Россиядан келдиби, кайтып келдиби Россиядан деп маалымат сурабайбыз. Жумушка орноштуруу боюнча маалымат беребиз. Анан эми азыркы учурда мен жанагы кандай канча киши кайтып келип атат, анан тиги, бул биз андай боюнча ишти биздин борбор жүргүзбөйт.
Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 21 марттагы кечки программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Сайтыбыз azattik.org. Менин аты жөнүм Санжар Ирелиев.